Nazirinin müavini Gela Kvedelidzə jurnalisti gözdən saldığına görə həbs olunub. Daxili İşlər Naziri Qaribaşvili deyib ki, onun müavini tanınmış jurnalist Georgi Parisaşvilinin seksual həyatı haqda videonu internetdə yaymaqda şübhəli bilinir. Qaribaşvili deyib ki, bu video əvvəlki hökumətin Konstitusiya Təhlükəsizliyi İdarəsindən götürülüb. Ancaq bununla belə nazir deyir ki, belə videonu yaymaq cinayətdir və o öz müavininin cinayətinə görə təəssüf eləyir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu proqrama Xudatda mayın 9-unda başlanan və həftə sonuna da davam edən olaylarla bağlı başlayacaq. Mayın 9-unda günorta saatlarında Xaçmazın Xudat şəhərində bir qrup sakin etiraz aksiyasına başladı. Səbəb isə burada həbslərin olduğu bir avtomobillə baş verən avtomobil qəzası idi. Adi yol qəzasından sonra həbslərdən biri maşından düşüb və yerli sakinlərdən birinin idarə elədiyi avtomobilə yaxınlaşıb, orada avtomobilin sürücüsünü də təqrir eləyəndən sonra avtomobildə oturan sürücünün atasına da şillə vurub. Yerli sakinlərin sözlərinə görə bundan sonra onlar ayırsalar da həmin sakin içkili olan yerli dövlət sərhəd xidməti dəstəsinin rəhbəri olan həmin şəxs onlar da təqrir eləyib və bundan sonra da olaylar böyüyüb və nəticədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev də hadisə ilə bağlı Xudatda olub və yerli sakinlərə söz verib ki, olayı araşdıracaqlar. Amma bundan sonra olay araşdırılsa da həbs olunanlar heç də həbsçilər yox, əksinə yerli sakinlər olub. Səbəblərlə Esmira Cavadovanın reportajı.
Xaçmaz Polis İdarəsində İnzibat qayda həbs olanların müvəqqəti saxlama yerinin rəisi Əlrizadlı şəxs soyadını bilmirəm. Qeyd ki, bizdə elə bir şəxs saxlanılmır. Bununla əlaqədə ombudsman aparatına zəng etmişəm. Hər kəs bir xəbər yoxdur.
Mayın 9-unda Xaçmazın Xudat şəhərində baş verənlərə görə barəsində 10 sutkalıq həbs qərarı çıxarılmış. Müsavat partiyasının Xaçmaz təşkilatının sədri Heybət Əmrahın vəkili Nemət Kərimli onun saxlandığı yeri hələ də tapa bilməyib. İş o yerə çatıb ki, vəkil müvəkkilini Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti vasitəsilə də axtarmaq olub. Amma
bir neçə dəqiqə bundan qabaq Daxili Nazirin 102 xidmətinə məlumat verdim. Onlar da onu hara saxlaması və də məlumat verə bilmirlər. Ya faktiki olaraq bu adam oğurlanıb, hara saxlandığı məlum deyil, mayın ondan bəri. Nə mənə, nə yaxın qohumlara məlumat verilmir. Halbuki qanunverici əsasən yaxın qohumlarına o özü vasitə məlumat verilməli idi.
Heybət Əmrah mayın 9-undan 10-una keçən gecə yaşadığı mənzildən aparılıb. Səhəri gün polis nəzarəti altında Xaçmaz məhkəməsinə gətirilərkən Azadlıq Radiosunun müxbirinə bunları deyib.
Valla mənə də elə deyiblər, amma mən demişəm, iştirak eləməmişəm deyib. Konkret heç nədir, nəyə görə saxlanmışım.
Onunla birlikdə saxlanılan müsavatçı Fikrət Əliyev də məhkəmə öncəsi Azadlıq Radiosuna danışıb.
Gün nümayişdə iştirak eləmişsiniz. Gün nümayişdə iştirak eləmişsiniz. Özü də sərhəd qoşunların qabağında. Mən daha evdə olmuşum o vaxtda.
Olan oldu. Xaçmaz müsavatçıları Heybət Əmrah, Fikrət Əliyev, Ələddin Mirzəyev və Sıravi Nüsrət Qarayev Xudatda hadisələri qızışdırmaqda təqsirli bilinərək 10 sutkalıq həbs olundular. Ancaq 3 gündür ki, qohumları onların yerini müəyyənləşdirə bilmir. Heybət Əmrahın həyat yoldaşı danışır.
Yas yerində olub Heybət. Buradan gəlib, gecə yatdı, saat 2 yarısı gəlib çağırdılar. Durub çıxdı, aldılar, gittilər. Kompüterdə Xudat hadisələrini canlandırıb deyə onları həbsləyiblər.
Digər müsavatçılar Fikrət Əliyevin, Ələddin Mirzəyevin və Sıravi Nüsrət Qarayevin ailələri Azadlıq Radiosuna danışmaq istəməyiblər. Xaçmaz polisi məsləhət görür ki, barəsində həbs qərarı seçilənlərin yerini öyrənmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə müraciət edək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə gün ərzində Azadlıq Radiosunun Xudat hadisələrinə görə həbs olunanlar harda saxlanılır sualını cavablandırmadı. Hadisələrin sonrakı gedişatında arxa plana keçmiş və gündəmdəki yerini həbsdə olan müsavatçılara vermiş Xudat sakini Rafiq Hüseynov isə hesab edir ki, Xudatdakı hadisənin səsküyünün çıxmasına səbəb adamların söyüşə qarşı birləşməsidir.
Bu səsküy ona görə çıxdı ki, o bizi söydü, var yoxumuzu söydü. Deyəmiş o bir 50 nəfər əcan orada, 60 nəfər var idi orada. O söydü, var yox söydü. Birinci mənə söydü, sonra əl axtı mənim, yumruğuna vurdu, sol tərəf mənim. Oldu kimi dedim də, necə izahat vermişəm? Əlləncə də danışdım ona, Elçin Quliyev. Elçin Quliyev dedi, baxın da gələn, işdən çıxarım onu, nə dedi? Mən dedim ki, özünüz bilərsiniz, işdən çıxarma, bu təhqir dağı təhqir edir bu adam. Cəmaata əhlini sögüb. İndi o sizin işinizdir. Ona görə hamı qalxdı uşaqlar. Düz deyirlər uşaqlar, hamısı rəşkətlərdir, sağ olsunlar. Ona görə ki, mən istəmədim, o üstümə gəlirdi mənim. Hələ bir yumruq da burada deyirəm də bizə. Dedi, mənə Naxçıvanlı deyirlər. Belə. Mən Elçin Quliyevə də dedim, Ələnçi deyim. Necə var, Ələnçi dedim işə.
Dövlət Sərhəd Xidməti hadisələrə hələ də rəsmi münasibət bildirməyib.
Esmira Cavadova, Xudatda nə baş verib öz gözünüzlə də təkrar izləyə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza yəlib video reportajlar bölümünü izləməklə və fikrinizi də bildirə bilərsiniz baş verənlərlə bağlı elə saytımızda forumlara qatılmaqla ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrindəki ünvanlarına gəlməklə ya da 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Xudatda baş verənlərlə bağlı siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Məsələn, X-ray imzası ilə bir dinləyici Naxçıvandan yazır ki, mən də Naxçıvanlıyam, səhv eləyir, onu deyən ki, mən Naxçıvanlıyam, istədiyimi eləyərəm. Çox böyük səhv eləyirsən, özünü Azərbaycan xalqından üstün tutursan, bu ölkədə hamı bərabərdir hər mənada. Heç kim yekəxanalıq eləyib gözəl şəhərin adını batırmasın, gedin Ermənistanda xuliqanlıq eləyin. Başqa bir dinləyici isə Yevlaqdan yazır ki, Xaçmazda Xudatda hərbçilərin qəza törədib sonra yeri cəmaatı təhqir eləməsini pis qiymətləndirirəm Əli Yevlaqlı imzası ilə və Satanikoğlu imzası ilə bir dinləyici də yazır ki, Azərbaycan ordusularını çağırış zamanı vətəndaşlar arasında ayrı seçkiyə yol verirlər, dövlət sərhəd xidmətinə düşmək üçün 3-5 min manat rüşvət alırlar. Açığı bu cür ayrı seçkiyə görə həmin xidmətə də qəzəbliyik. Siz də fikrinizi yaza bilərsiniz və bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Aprelin 30-da Neft Akademiyasında 4 il baş verən faciəni anmaq üçün aksiya keçirənlərdən 3 nəfər Əbülfəz Qurbanlı, Turqut Qəmbər və İlkim Rüstəmzadə həbs olunmuşdular və onlardan ikisinə 10 sutka, birinə isə 15 sutkalıq inzibati həbs cəzası verilmişdi və artıq gənclərdən ikisi Əbülfəz Qurbanlı ilə Turqut Qəmbər azadlıqda olsalar da, bu yaxınlarda ötən həftədən etibarən onların həbsxanada çəkilən şəkilləri yayılıb, onları ictimai işlər görərkən və başları qırxılmış şəkildə şəkillərdir və həmin şəkillərin həbsdə olan fəalların sözlərinə görə gizli çəkiblər, amma yayanların arasında bir vaxtlar özü də hüquq müdafiəçilərinin vicdan məhbusu saydığı və azadlığa çıxandan sonra bir qədər fərqli fəaliyyətlə məşğul olan İnilah Fətullayev da var, onun saytı vasitəsilə də bu şəkillər yayılıb və İndi həm şəkillərin necə çəkilməsi məsələsi gündəmdədir, həm də onların yayılmasına etirazlar var.
Gənc fəallar Əbülfəz Qurbanlı, Turqut Qəmbər və İlkin Rüstəmzadənin inzibati cəza müddət dövründə təmizlik işləri görərkən çəkilmiş şəkilləri yayılıb. Gənclər bunu təhribat sayır, onların gözdən salınması üçün edildiyini bildirir. Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin rəhbəri Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, şəkillərin çəkilməsindən xəbərləri olmayıb.
Xəbərimiz olmayıb. Hər dəfə biz təmizlik üçün qaldığımız kamerada bəyan işləri görürük. Bəzən günlərlə su gəlmir. Belə şərtdə yalnız tağlamalığımız naminə olan işlər olub. Ona görə də bu sırf təxribat xarakterlidir və biz gözdən salmaq üçündür və əbəs yerə olan işdir.
Nida Gənclər Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbər isə ilkin Rüstəmzadə çıxandan sonra geniş açıqlama verəcəklərini bildirdi.
Bu hər hansı bir gizli kameraya kimsə çəkib yayıb bu şəkilləri. İndi biz gözləyirik ki, ilkin də çıxandan sonra bütün lazım açıqlamaları verəcək.
Gənc bəyallar saxlama məntəqəsində zorla saçlarının qırxıldığını, onlara yemək verilmədiyini də deyir. Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, saç qırxma məcburi olub.
Zorakılıq ondan ibarət idi ki, onlar bizim saçımızın qırxılmasını istədilər və biz buna etiraz etdik. Onlar bizim saçımızı qırxa bilməyəndə 6-7 nəfər məcburi şəkildə saçımızı qırxdılar və biz bunu mənəvi işgəncə və zorakılıq kimi qiymətləndiririk. Bizim vəkillə əlaqə saxlamağımıza, gündəlik yeməklə təmin olunmağımıza, gəzintiyə çıxmağımıza imkan yaratmırdılar.
Mayın 13-də 30-dan çox vətəndaş cəmiyyəti fəalları gənclərin cəza müddətində hüquqlarının pozulmasına etiraz edən bəyanatı yayıb. Bəyanat müəllifləri bildirir ki, polis tərəfindən qorunan xüsusi məntəqədə gənclərin fotolarının yayılması qanunsuz və cəzalandırılmalı əməl sayılır. İnternet saytlarının qapalı rejimdə çəkilən fotoları əldə etməsinin xeyli suallar doğurduğu xatırladılır. Müəlliflər fotoların yayılmasında müvəqqəti təcridxana rəhbərliyinin əli olduğunu bildirir və Daxili İşlər Nazirliyinin buna görə məsuliyyət daşıdığını vurğulayır. Gənclərə vəkilləri ilə görüş verilmədiyi, aparılan ərzaqların qəbul olunmadığı, zorla saçların qırxılması işgəncə, qeyri-insani rəftar kimi dəyərləndirilir. Gənclər 10 günlük həbs müddətində Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsində saxlanılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən baş verənlərlə bağlı heç bir şərh vermədilər. Gün ərzində etdiyimiz zənglərə cavab verilmədi. Ombudsman aparatı isə həm gənclərin saçlarının qırxılması, həm də şəkillərin yayılması ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Ombudsman aparatının işgəncələrin qarşısının alınması şöbəsinin müdiri və Milli Preventiv Mexanizm qrupunun rəhbəri Vüqar Məhərrəmov deyir ki, məsələyə aydınlıq gətirilməlidir.
Bu şəkillər kənar şəxs çəkə bilməzdi kamerada. O baxımdan biz müraciət elədik ki, aydınlıq gətirilsin, görək bu hansı qaydada olub. Saçlarla bağlı təlimatlar var, amma bu şəxslərin iradəsinə əleyhinə olduğu üçün biz müraciət eləmişik. Eyni zamanda 7 gün ərzində xanımlar istifadə edə bilməmələri.
Vüqar Məhərrəmov deyir ki, həmin məntəqə müasir standartlara cavab verən müəssisədir. Ancaq ora tüfeyli həyat keçirənlər də gətirildiyindən bit-birə təhlükəsi varsa saç da qırxılmalıdır. Ancaq
orada yazılıb ki, təmizləmə işi aparılmalıdır. Təmizləmə işi konkret nəyə nəzərdə tutulub, kimin rəyinə əsasən olmalıdır. Orada müvafiq rəy olmalıdır. Konkret göstəriş yoxdur orada ki, saçı qırxılmalıdır. Yəni təmizlik işləri aparılmalıdır. Təmizlik işləri deyiləndə mütləq şəkildə göstərmək.
Əbülfəz Qurbanlı, Turqut Qəmbər və İlkin Rüstəmzadə aprelin 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş vermiş qətliamın anım aksiyasında iştirakə görə saxlanılmışdı. Əbülfəz Qurbanlı və Turqut Qəmbər 10 sutka, İlkin Rüstəmzadə isə 15 sutka inzibati həbs cəzası almışdı.
Kəbiran Dilavəri və Kontekstdə işlədiyiniz reportajlar, eləcə də Kontekstdə günün sualı ilə bağlı, Xudatda baş verənlərlə bağlı fikirlərinizi 057-44-101-7 nömrəsinə də göndərə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində də bölüşə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilərimiz gənclərin olayı ilə bağlı yazırlar ki, zəbani imzası ilə biri yazır ki, səviyyəsizliyin son həddidir, görnəyi çəkiblər, bədbəxtlər elə bildilər ki, yaxşı iş gördüklə daha da gözdən düşdüz. Adam kişi olar, bu fotolara görə Daxili İşlər Nazirliyi cavabdehliyi daşıyır, təcili sürətdə aydınlıq gətirib həbsxana rəisindən tutmuş bütün nəzarətçilər cəzalanmalıdır. Lap tualet təmizləsin, burada nə var ki, özləri tualetə oturub işlərini qutarandan sonra sifonu çəkmirlər? Səda dayı yazır ki, bu şəkillərin yanında İlham Əliyevin ailəsi ilə birlikdə xizək sürərkən çəkdirdiyi şəkilləri də qoymaq lazımdır. Baxaq görək, hansı daha çox mənfi rəy yaradacaq. Siz də fikirlərinizi paylaşa bilərsiniz Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə götürək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan
Azad İnsanların Radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunu radiodan dinləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin və azadlıqradios.az ünvanından dinləyə bilərsiniz, ya da Hotbird və TürkSat beklərində də Azadlıq Radiosunu dinləməniz mümkündür. Amma Azadlıq Radiosunu izləyə də bilərsiniz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalına gəlməklə. Həftənin 7 günü 24 saat boyunca yayımlanan verişlərimizi və dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyə bilərsiniz. Və kontekst proqramını davam eləyir burada. Azərbaycan məmurları prezidentindən tutmuş nazirinə qədər tez-tez fəxr eləyirlər ki, son 10 ildə Azərbaycanın iqtisadi inkişafı yüksək sürətlə artır və Azərbaycan büdcəsində milyardlarla dollar və Azərbaycanın ehtiyat fondunda milyardlarla dollar var və Azərbaycan hətta təkcə müdafiə xərclərinə görə də Ermənistanın bütün büdcəsini də üstələyir. Ancaq bütün bunda pay sahibi sözsüz ki, neft sektorunun payına düşür, ancaq neft sektoruna Azərbaycana milyardlar qazandıran neftçi fəhlələr özləri nə qədər qazanırlar? Bununla bağlı, xarici şirkətlərdə çalışanlarla bağlı şikayətlər ara-sıra olsa da, dövlət neft şirkətində çalışanların maaşını indi açıqlanan bir hesabatda, məsələn, Norveçlərlə müqayisə eləyəndə fərq 10 dəfədə yox, 100 dəfələrlə alınır. Ətraflı Arifə Kazımova.
Richard Sersten 27 yaşındadır. Borcu yoxdur. Çalışdığı şirkət kollecdə təhsil haqqını da ödəyib. Nəzarətçi vəzifəsinə yüksəlib. İldə 140 min ABŞ dolları qazanır. Sersten fond brokeri deyil. Norveçdə neft buruğunda fəhlə işləyir. Bibi Heybət Neft, neft-qaz çıxartma idarəsində maşinist işləyən 49 yaşlı Əziz İmaməliyevin 1 saatlıq əməyi isə 2 manat 26 qəpikdən hesablanır. Deyir, aylıq maaşı təxminən 350 manatdır. Ancaq gecə növbəsinə görə verilən əlavələr yemək pulu ilə birlikdə bu məbləğ ayda 500 manata qalxa bilər. Deyir, hətta həyat yoldaşı da neft sahəsində işləyir, ancaq yenə də çətinliklə dolanırlar.
Bizim ailəyə çatmır. Uşaq, iki tələbə o uşağım var. Biri Gəncədə oxuyur, biri burada Bakıda. Gecə növbəsində işləyənlər yenə 4-500 manat maaş alır. O hansı ki, günlük növbəsində işləyənlər ki var, neft qaz xarcları operatorlardır, elektrik qaz qaynaqçılarıdır. Nə bilmək, çoxdur belə peşə sahibləri ki, onlar yalnız gündüzləri işləyirlər. Və onlar məsələn deyə mart ayında 15 gün iş günü oldu da, məsələn bayramlar çox oldu. Onların aldığı maaş 250 manat, 270 manat, 260 manat pul oldu.
2011-ci ildə Norveç neftçisi ilə 175 min dollar qazanırdı ki, bu da dünyada orta həddən 2 dəfə çox idi. Ötən il isə bu rəqəm 152 600 dollara düşüb. İldə 163 600 ABŞ dolları qazanan Avstraliya neftçisi ötən il dünya neftçilər arasında birinci olub. Bu tədqiqatı bu ilin əvvəlində Londonda mənzillənən Hayes Oil & Gas işə götürmə şirkəti açıqlayıb. İllik tədqiqat 50 ölkədə neft sənayesində çalışan 24 müxtəlif peşə sahiblərini əhatə eləyib. Statistika 25 min neftçinin əmək haqqı barədə məlumatlara əsaslanır. Siyahıya görə Azərbaycanda yerli neftçilərin illik orta əmək haqqı 47.500 dollar, xarici neftçilərinki isə 133.500 dollardır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanlı neftçinin maaşı barədə bəzi rəqəmləri təqdim edib. Belə ki, quruda işləyən təmirçi çilingərin aylıq tarif maaşı 237 manatdır. Ancaq bu məbləğ müxtəlif tutulmalar və əlavələrdən sonra yekunda 275 manat edir. Elektrik qaz qaynaqçısı martda 301 manat maaş alıb. Neft-qaz hasilatı operatorlarının əlinə aldığı əmək haqqı isə 345-350 manat civarındadır. Qəhrəmanlı bir neçə il əvvəl Norveçin Statoil şirkətinə səfərini xatırlayır. Şirkətin Şimal dənizindəki platformasını 5 ulduzlu otellə müqayisə edir. O, Statoilun yalnız bizneslə, hasilatla məşğul olduğunu deyir. Dövlət neft şirkətinin də müstəqil bir quruma çevrilməsinin vacibliyini vurğuluyor. Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, neft sahəsində ən böyük maaşı dövlət neft şirkətinin şöbələrinin icra aparatlarının əməkdaşları alır.
Həddindən artıq rəhbər orqan var. Bir fəhlənin üstünə çoxlu sayda insanlar oturdurub. Şirkətdə neçə vitse ola bilər? Çoxlu vitselər, çoxlu şöbələr, çoxlu departamentlər, hər bir təkrar bir-birini təkrar edən şöbələr, təkrar edən departamentlər, hər müdürə, hər madinə, bir katibə, bir xadimə düşür. Bir maşın düşür.
Bu ilin martında Bosşev şirkətində çalışan fəhlələr əmək haqlarının azlığı və tibbi sığortanın olmamasına etiraz edirdilər. Etirazçılardan biri deyirdi ki, 400 manat maaş alır və 220 manat da ipoteka verir. Maşinist Əziz İmaməliyev isə məhz əmək haqqına görə neftçilərin bir neçə etirazının nəticəsiz qaldığını bildirir. Belə ki, Bibi Heybətdə zərərli əməyə görə verilən 12% artım bir neçə ay əvvəl 4% salınıb, etirazlardan sonra 8% qaldırılacağı bildirilib.
Yenə də o, hətta 12% olsa belə, yenə əmək haqqı aşağıdır. Başlara bir araşdırma aparsalar, oranın daimi müştəriləri hamısı neftçilərdir. Elə bir nesli yoxdur ki, bu, mən işlədiyim idarədən deyirəm. Məsələn, bir 400 nəfər adam sonra 300-ü bançlardan əli kredi götürürlər, 200 bançdan. Həmin o kreditlərindən o müəyyən işlərini yora verirlər, dolanışına sərf edirlər, nə mələk, belə. Bu, yaxşı maaş olsa kim bançdan prosentinə pul görür, heç kəs.
Arif Əkazım olan reportajı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda Ərəbistan yarımadasında yayılan və indi Avropaya da keçən bir yeni virusdan danışırıq. Koronavirus tipli bu yeni virus əvvəlki 2003-cü ildə və sonra 2008 və 2009-cu illərdə yayılan SARS, quş qripi, donuz qripi virusları kimi pandemik olmasa da, sürətlə yayılmasa da daha ölümcüldür. Hər halda 34 haldan 18-i artıq ölümlə nəticələnib. Bu virusdan necə qorunmaq olar və necə müalicə olunur? Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Artıq 18 nəfərin həyatına son qoyan koronavirus Ərəbistan yarımadasından Avropaya, o cümlədən Fransaya, Britaniyaya və Almaniyaya yayılıb. Bu virus 2003-cü ildəki epidemiya zamanı dünya boyu 800-ə yaxın insanın ölümünə səbəb olmuş SARS virusunu oxşuyor. Koronavirus ötən payız Ərəbistan yarımadasında aşkar edilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədəki eksperti Gregory Hertel yoluxucu xəstəliklər üzrə ixtisaslaşıb.
The virus is from the same family as both the common cold.
Bu virus adı qrip virusu və SARS virusu ilə eyni qrupdandır. Onlardan azca fərqlənir. İndilik bildiyimiz odur ki, qrip virusu və SARS-a nisbətən adamdan adama keçmək ehtimalı azdır. Amma onlardan daha ölümcüldür. Düzdür, indiyəcən koronavirusa yoluxanların sayı elə də çox deyil. Bu bir neçə ay ərzində müxtəlif ölkələrdə virusa 34 nəfər yoluxub. Amma onların yarıdan çoxu ölüb, müqayisə üçün deyək ki, SARS-a yoluxanların təxminən 10% dünyasını dəyişmişdi. Virusun aşkarlandığı ölkələr bunlardır: Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İordaniya, Pakistan, Britaniya, Almaniya və Fransa. Koronavirus möhkəm sətəlcəmə bənzər simptomlar yarada, bundan başqa xəstənin böyrək və başqa orqanlarını zədələyə bilər. Virusun mənbəyi hələ də bilinmir. Güman edilir ki, heyvanlardan, yarasa, keçi yaxud dəvədən keçmədi. İndi həkimlər deyir ki, virusun insandan insana keçmə xüsusiyyəti də var və bu, epidemiya riskini xeyli artırır. Fransalı həkimlər təsdiqləyiblər ki, onlar Dubaya səfər eləmiş və orada xəstəxanaya düşmüş şəxsə xəstəliyin palata yoldaşından keçdiyini aşkarlayıblar. Virusun hava ilə keçməsi o deməkdir ki, belə xəstələrlə uzun müddət ünsiyyətdə olan istənilən şəxs virusa yoluxa bilər. Amma Hertel deyir ki, virus dərhal çoxlu sayda insanı yoluxdura bilmək gücündə deyil. Əgər küçə ilə gedirsinizsə və belə xəstənin yanından keçirsinizsə, ondan virusa yoluxmağınız mümkün deyil. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı öldürücü gücünü və dərmanın hələ də tapılmadığını nəzərə alaraq virusun yayılmasını ciddi problem sayır. İnsanlara bəzi önləyici tədbirlər görməyə tövsiyə eləyir. Kimdəsə soyuq dəymə, öskürək, qrip və buna bənzər xəstəliklərin simptomlarını gördüsə, onunla yaxın kontaktdan çəkinin. Bundan başqa gigiyenaya ciddi fikir verin, əllərinizi yaxşı-yaxşı yuyun.
Rövşən Qəmbərov və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə regionlardan xəbər verən Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.